Խոզի տապակած միսը և խնձորի կարկանդակը։ Սկզբում նա սիրտ չէր անում շրջել դեմքը, կամ ավելի ճիշտ, ի վիճակի չէր շրջելու, կանգնել էր ասես քարացած, աչքը չկտրելով խորանարդից։
«Չշարժվես, թե չէ քեզ մահ է սպասում»,
բացականչեց մանկական մի ձայն։ Մեր ինձ թափվեց, և ուշադիր նայելով տեսավ երկվորյակ տեր Պոլիին և Աննաբելին։ Նրանց քթիկները այնպես ամուր էին հպվել ապակուն, որ դարձել էին ճերմակ կոճակներ։ Մերին նետվեց դեպի դուռը, որ ետևից փակված էր սողնակով։ Երկվորյակները քրքջալով և արմունկներով միմյանց հրմշտելով, հետաքրքրությամբ նայում էին Մերիին, մինչ նա, բարձրանալով աթոռին, փորձում էր հասնել սողնակին։
«Դու ի՞նչ ես անում այստեղ»,
հարցրեց Աննաբելը, հենց որ Մերին ներս թողեց նրանց։
«Էլի գողություն»,
հանդիսավորապես հայտարարեց Սպորլին։
«Չէ՞ որ նա գող է»։ «Իսկ գողանալ չի կարելի, չէ՞, Պորլի»։ «Համենայն դեպս մենք խանգարեցինք նրան»։ «Խեղճ որբուք»,
վշտահար նկատեց Աննաբելը։
«Ոչ ոք նրան չի սովորեցրել ինչը չի կարելի, ինչը կարելի է»։
Մերին խոր շունչ քաշեց և ֆշշացնելով հառաչեց։ Սայմոնը երևի այդպես է բացատրել իր արարքը։ «Ինչպիսի ստորացում»։
«Մի վախենա, խեղճ որբուք»,
ներողամտորեն ժպտաց Պորլին։
«Հանգստացիր, ոչ ոքի չենք ասի»։ «Ես գողություն չեմ անում»։
Մերին դարտասանեց այնպիսի կատաղությամբ, որ երեխաները ետ քաշվեցին, իսկ նրանց կլորի կաչուկների հայացքը դարձավ երկչոտ։
«Ես հասկանում եմ, որ դուք չեիք սպասում ինձ այստեղ տեսնել»,
արդեն ավելի հանգիստ շարունակեց նա։
«Բայց տարօրինակ ոչ մի բան չկա. Սայմոնը որոշեց ձեր հորեղբոր իրերից որոշ բան ցույց տալ ինձ, օրինակ տավիղն ու երաժշտական արկղիկը»։
Մերին Սայմոնին կանչելու համար չիչավ ներքև, վախենալով, որ նրանք կհետևեն իրեն։ Նա մոտեցավ աստիճաններին ու ձայն տվեց.
«Սայմոն, Սայմոն, Պոլի Աննան այստեղ են»։
«Ի՞նչ»։
Սայմոնը վազեց աստիճանների մոտ։
«Ի՞նչ է պատահել»։ «Պոլին ու Աննան եկել են»։
Անօգտական կրկնեց Մերին, հուսալով, որ նա կփակի Կրիշնայի մոտ տանող ճանապարհը և որ Կրիշնան չի գա Սայմոնի ետևից։ Սայմոնը վերև վազեց։
«Ի՞նչ ես գորգորում, չես կարող կամաց ասել»։
Սայմոնը հարցակվեց Մերիի վրա և երկվորյակներին ետ քշեց խանութ։
«Ի՞նչ գործ ունեք այստեղ, դուք գիտեք, որ ձեզ արգելված է այստեղ գալ, ձերք եք տալիս իրերին»։
«Նա մեզ ներս թողեց»,
ասաց Պոլին։
«Նա էլ էր ձերք տալիս»։ «Ձերքն էր վերցրել, նայում էր»։ «Նրանք կարծել են, թե ես ինչ-որ բան եմ գողանում»,
բացատրեց Մերին։ Սայմոնը մի պահ նայեց նրան, ասես կասկածում էր, թե իսկապես չի ցանկացել այդպես վարվել։ Մերին հայացքը չփախցրեց։
«Ներիր»,
շիկնելով ասաց Սայմոնը։
«Ինչի համար ես ներողություն խնդրում»,
հարցրեց Աննան։
«Ոչ մի բանի»։ «Բայց դու ասացիր, ներիր»։
Աննան կանգնել էր նրանց միջև և մեկ Մերիին էր նայում, մեկ Սայմոնին։
«Ի՞նչ է, տրորեցիր նրա ոտքը»։
«Ոչ»։
Սայմոնը կարկամած ժպտաց, նայելով Մերիին։ Մերին ժպտացի պատասխան, բայց Աննան, ցանկանալով ուշադրությունն իր կողմը գրավել, քաշեց Մերիի թևքից։
«Հասկացար, ինչու ներողություն խնդրեց»։
«Այո»։
«Ինչու»։
«Նա ներողություն խնդրեց, որ վատ է մտածել իմ մասին»։
«Նա քեզ ասաց»։
«Ոչ, ես հասկացա»։
«Ինչ հասկացար»։
«Դա գաղտնիք է»։
«Պաշտում եմ գաղտնիքները»։
Աննան իր կոշտացած տակ թաթիկը մտցրեց Մերիի բուրը։
«Ես էլ»,
հայտարարեց Պոլին։
«Դե լավ, երբևէ մենք միասին մի գաղտնիք կունենանք»,
ասաց Մերին, ժպտալով Սայմոնին, և սկսեց մտածել, թե ինչ լավ կլիներ, եթե ինքն էլ այդպիսի քույրիկներ ունենար, որոնց կարողանար բարկացնել և նրանց հետ միասին գաղտնիք ունենալ, և հազար ու մի պատմություններ պատմել։
«Մերի,
Խնդրում եմ քո գաղտնիքը հիմա հայտնիր մեզ, ասաց Աննան։ Խնդրում եմ։
Եթե ուզում եք, ես ձեզ կպատմեմ մի պատմություն, որի մեջ նույնպես գաղտնիք կա,
առաջարկեց Մերին։
Փերիների մասին չենք ուզում,
հայտարարեց Պոլին։
Մենք մարդկանց մասին ենք սիրում։
Լավ,
համաձայնեց Մերին։
Մի խեղճ ու որբ աղջիկ կար։ Ծնողները զոհվել էին Իգտաթիռի վթարից, մնացել էին միայն նրանց ատամներն ու մի բուռայրված ոսկորներ, ուրիշ ոչինչ։ Աղջիկը ստիպված գնաց իր կույր պապիկի ու չար մորաքրոջ մոտ։
Մորաքույրը խիստ էր։
Ոչ թե խիստ, այլ դաժան էր,
որ փուկին ծեծում էր և կերակրում միայն ուտելիքի մնացորդներով։
Մերին դողդոջուն շրթունքներով պատմեց թույն մակագրությամբ կապույտ սրվակի մասին, թե ինչպես էր մորաքույրը գաղտագողի մտտում որբուկի ննջարանը, երբ նա քնած էր, և նստում նրա մոտ, երբ հիվանդ էր, հուսալով, թե նա կմեռնի։ Թույլ չէր տալիս ընկերներ ունենալ, պահում էր նրա խաղալիքները։ Աչքերը կլորացրած և շունչները պահած, երկվորյակները լսում էին նրան առանց ընդհատելու։
Վերջը սպանում է նրան,
հանկարծ հարցրեց Պոլին։
Աղջիկը սպանում է մորաքրոջը։ Ես լինեի, անպայման կանեի,
ասաց Աննան։
Հրացանով կխփեի, բում, բում։
Այ թե արնախումն եք,
ծիծաղեց Սայմոնը խանութի խորքից։
Կարծում եմ, չի սպանում,
Մերին հույս ուներ, թե Սայմոնը չի լսում։
Բայց ահա թե ինչպես է վերջանում։ Աղջիկը փախչում է մի տեղ, որտեղ ոչ ոք չէր կարող գտնել նրան։ Անմարդաբնակ կղզի կամ նման մի տեղ։
«Դու էլ ես ուզում փախչել, Մերի, չէ՞ որ դու էլ ես որբուկ»,
հարցրեց Պոլին։
«Եթե փախչելու հարց կա, ապա դա ձեզ է վերաբերում»,
միջամտեց Սայմոնը։
«Գիտեք հիմա ժամը քանիսն է, արդեն 12-ին մոտ է, մայրիկը սպասում է մեզ ճաշի»։
Նա նայեց Մերիին։
«Գուցե դու էլ կգաս մեզ հետ, եթե քաղցած ես»։
Քանի որ ինքն էր ասել, թե մորաքույր Էլիսը իրեն սովամահ է անում, ապա հիմա անհարմար էր զգում հրաժարվել։
«Բայց ես մեկնանց կեսին պետք է տանը լինեմ»։
«Կլինես»,
խոստացավ Սայմոնը։
«Կիրակի օրերը մենք վաղ ենք ճաշում.
Մարդիկ կան, որ շատ են սիրում հորինել, այ թե ինչն է վատ»,
ասաց Սայմոնը, երբ գնում էին մերձապտյա փողոցով։ Երկվորյակները վազում էին առջևից և չէին կարող լսել նրանց խոսակցությունը։ Մերին իրեն կորցրեց, բայց ընդամենը մի վարկյան։ Սայմոնը նկատի ուներ ոչ թե նրան, այլ Կրիշնային։ Լոնդոնի հեռախոսային տեղեկագրերում պարզվեց, որ փաթելներ շատ կան, բայց նրանցից ոչ մեկը չի ապրում Բակինհեմ Փելես թերասի վրա։
«Միշտ ապիր եզրակացություն անել»,
ասաց Մերին։
«Գուցե նրա հորեղբայրը տեղեկագրում չկա»։
«Դա հին տեղեկագիր է»,
համաձայնեց Սայմոնը և հառաչեց։
«Հասկանում ես, Բակինհեմ Փելես թերասը գտնվում է Բելգրևիի շրջանում, որտեղ բոլոր հյուպատոսություններն են և միայն շատ հարուստեր են այնտեղ ապրում»։
«Կրիշտան ասում է, թե օրեղպայրը հարուստ է»։
«Եթե ուզում ես իմանալ, ես դրան չեմ հավատում»,
փնչացրեց Սայմոնը։
«Ինչու»։
«Որովհետև բոլոր ներգաղթողները աղքատ են»,
ներողամտորեն բացատրեց Սայմոնը։
«Դա հանրահայտ բան է, դրա համար էլ գալիս են»։
«Իսկ գուցե նա գալուց հետո է հարստացել»։
Սայմոնը թոթվեց ուսերը։
«Ուզում ես ասել, որ Կրիշտան խաբում է»։
«Ոչ, լրիվ, ավելի շատ հորեղբայրն է խաբում»։
«Չեմ հասկանում»։
Սայմոնը լռեց։ Նա կծկվեց, ձեռքերը մտցրեց գրպանները, ճակատը կնճռոտեց և ասաց հատ-հատ.
«Հավատում եմ, որ Լոնդոնում հորեղբայր ունի, բայց որ նա հարուստ է և կադիլակ ունի, փչոց է. Նա երևի գրել է, թե ինքը հարստացել է և գլուխ է գովել. Շատ է պատահում, որ մարդիկ այդպես են վարվում, հորինում են իրենց արժեքը մեծացնելու համար»։
Սակայն Մերին, որ ամենից լավ ինքը պետք է հասկանար նրա խոսքերի արդարացիությունը, վրդովվեց։
«Ինքդ ես հորինում, դու որտեղից գիտես այդ ամենը»։
ինչպես չես ամաչում։ Ես կպատմեմ Կրիշնային, թե դու ինչեր ես ասում նրա մասին։
Եվ ստորություն կանես, չէ՞ որ դա գաղտնի եմ ասում։
Մերին նայեց նրան և հանդիպեց բարեհաճ, ազնիվ հուզված հայացքի, և ամաչեց.
Ահա թե ինչու էիր ասում, որ չենք կարող նամակ ուղարկել,
գլխի ընկավ Մերին.
Կարծում ես, որ դա նրա հորեղբոր հասցեն չէ, և վախենում ես նամակը ուրիշի ձեռքն ընկնի։
Սայմոնը տխուր համաձայնեց.
Հատկապես այդպիսի հասցե պիտի ասեր նա, կարծելով, թե Լոնդոնում բոլորն ապրում են Բակինհեմյան պալատի մոտ։
Սայմոնն իրավացի է, մտածեց Մերին. Շատ-շատ հարցերում նա իրենից լավ է գլուխանում. Մյուս կողմից էլ, իր ծնողների բնակարան իսկապես պալատի մոտակայքում է, մինչդեռ իրենք էլ շատ հարուստերի դասին չեն պատկանում։ Ինչ վերաբերում է Բակինհեմ Փելես թերասին, ապա այդ փողոցը շատ հանգիստ կարող էր և աղքատիկ լինել։
«Կարելի է գնալ և տեսնել»,
առաջարկեց նա։
«Ես կարող եմ թեկուզ վաղ գնալ Լոնդոն. Գանձատուփիս մեջ փող կա, օրաքու իրելիսին կխնդրեմ ուտելիք կտա, կասեմ օրս լողափում եմ անցկացնելու»։
Սայմոնը ոտքով զարկեց մի քարի։
«Ուղևորությունդ կարող է և անտանելի լինել, հանկարծ ու չգտնես»։
Սայմոնն այնքան տխուր էր, այնպես էր անհանգստանում, այնպես էր կքվել իր ուսերին դրված բեռան ծանրությունից, որ Մերին համբերությունից դուրս եկավ։
«Չի լինի, ավելի վատ իր համար, մի անհանգստացիր, Սայմոն»։
Եվ Պոլլին, որ կանգ էր առել և սպասում էր նրանց, լսելով Մերիի խոսքերը, հանկարծ հաստատեց.
«Նա անհանգիստ մարդ է, ինչպես մայրիկս է ասում»։ «Մայրիկն ասում է, որ չի իմանում, թե Սայմոնն ումից է ժառանգել այդ հատկությունը»,
ավելացրեց Անաբելը։ Մերին նույնպես չկարողացավ հասկանալ այդ բանը, երբ հայտնվեց Հարբորվյուում։ Այդ տան բնակիչները իրոք ընդունակ չէին անհանգստանալու, ամենայն դեպս նրանց շատ էլ չէր հուզում աղմուկտ ու թափթփվածությունը։ Նեղ միջանցքը խցկված էր սայլակներով և խաղալիքներով։ Ստվարաթղթե մեծ-մեծ արկղեր կային, նույնիսկ ափեապ լի դույլ, ասես ինչ-որ մեկը պատրաստվում էր արգելքներով վասքի։ Տան խորքում հավաքվել էր ամբողջ ընտանիքը. երկու մանկիկ, մայրը, տատը և կարճաթև բլուզով մի խոշոր տղամարդ, Սայմոնի հայրը, ենթադրեց Մերին։ Իսկ երբ Սայմոնը, Մերին, Պոլիաննան նստեցին փոքրիկ սենյակում դրված մեծ կլոր սեղանի շուրջը, դարձան 9 հոգի։ Ու բոլորը միանգամից սկսեցին բլբլալ, ջանալով խլացնել ռադիոն, որից տարածվում էր ասես մի քանի նվագախմբերի կողմից կատարվող զինվորական քայլերք։ Չնայած բարձր էին խոսում, Մերին այդպես էլ չկարողացավ ջոկել, թե ով ինչ է ասում, բայց հասկացավ, որ հավանաբար իրեն են ներկայացնում, որովհետև երեք մեծերը գլխով բարևեցին նրան և ժպտացին, իսկ Սայմոնի մայրիկը, մի կողմ դրված աթոռակի վրայից վերցնելով իրերը, մոտեցրեց սեղանին։ Սեղանը բացված էր ճաշի համար, բայց վրան սողում էր պստլիկների ծավակը, և վերցնելով դանակ պատառաքաղները, ցած էր նետում։ Միակ մարդը, որ նկատում և անհանգստանում էր դրանից, Սայմոնն էր։ Նա փոքրիկին վերցրեց սեղանից և նստեցրեց աթոռակին։ Նրա դեմքը այդ միջոցին կենտրոնացած ու մռայլ էր։ Մի գթալ տվեց փոքրիկին, որով սա սկսեց բարձր թխթխկացնել, իսկ ինքը սկսեց հավաքել թափթփված դանակ պատառաքաղները։
«Մակրասեր մարդու համար, որը սիրում է ամեն ինչ իր տեղում լինի, հեշտ չէ ապրել այս տանը»,
մտածեց Մերին։ Իսկ իրեն այս ամենը շատ էր դուր գալիս։ Ոչ ոք չհրամայեց գնալ լվանալ ձեռքերը, ոչ ոք չհարցրեց ինչով է զբաղվել ամբողջ առավոտյան։ Բանջարեղենի հետ միապսե տապակած խոզամիստրին նրա առջև և շարունակեցին ուրախ, բայց անհասկանալի գորգորալ մեկը մյուսի վրա, մինչև Սայմոնը տեղից ելնելով անջատեց ռադիոն։
«Այ, այսպես լավ է», նկատեց հայրը։ «Հիմա գոնե մենք մեր ձայնը կլսենք»։
«Եվ թանկ չէ»,
ասաց Սայմոնը։
«Բավական է պտտել անջատիչը և վերջ»։
«Ես չէի էլ նկատել, որ ռադիոն միացված է»,
զարմացավ մայրը։ Նիհարիկ, գունատ, հաճելի դեմքով կին էր նա, գոգնոցը կապած։
Նա հիշեցնում էր ինչ-որ մեկին, բայց թե ում, Մերին չէր կարողանում մտաբերել։
«Մինչև որ չանջատեցին»,
քրքջաց միստր Թրամպետը։
«Գոռալ կարելի է միայն այն դեպքում, եթե ուզում ես բացել թոքերդ»,
հանդիմանանքով նկատեց Սայմոնը։ Բայց ժխորը շարունակվում էր։
«Ուրսուլա, կշտացար?»
հարցրեց հայրը։
«Նրա անունը ոչ թե Ուրսուլա է, այլ Մերի»,
գոչեց Պոլին։
«Նա որբուք է»։ «Նա ոչ քույր ունի, ոչ եղբայր»,
ավելացրեց Աննաբելը։
«Երբեմն ես էլ եմ ուզում չունենալ»,
նկատեց Սայմոնը։
«Վերջ տուր, մի փչիր կաթին, Պոլի, զզվեցնում ես»։
Մայրը ժպտաց Մերին և նրա ափսեի մեջ դրեց հյութեղ խրթխրթան խորխոզի։ Մերին հասկացավ, որ նա դա արեց որբուքի հանդեպ ունեցած կարեկցանքից, ու թեև ի պատասխան ժպտաց, բայց զգաց, որ պատառը դեմ ընկավ կոկորդին։ Պոլին զարդարելով իրեն կաթի բեղիկներով, սկսեց փուչիկներ արձակել։ Աննան նայեց Սայմոնին և քրքջաց։
«Զզվելի է»,
Սայմոնը դարձավ մորը։
«Նրանք բոլորովին իրենց պահել չգիտեն»։
«Ամեն ինչին չես կարող հետևել, տղաս»,
հանգիստ պատասխանեց մայրը։ Սայմոնը շիկնեց, անհանգիստ շարժվեց աթոռի վրա և հանկարծ ասաց.
«Բայց դու չես էլ փորձում հետևել, թույլ ես տալիս անեն, ինչ քեֆտերին փչում է. Բերանները լիքը խոսում են, կաթը ցայտեցնում»։
«Սայմոն»,
հանդիմանեց հայրը։
«Հիմար Սայմոն»,
նկատեց Աննան։
«Նա Մերիի պատճառով է այդպես անում, կարծում է, թե նա արքայադուստր է»։
Պոլին բլբլում էր խենթուկի պես և ճոճվում աթոռի վրա։ Սայմոնը ծանր շունչ քաշեց և ավելի շատ կարմրեց։ Նա այնպիսի տեսք ուներ, ասես ուր որ է պայթելու էր։
«Սայմոն, Սայմոն»,
քնքշորեն կանչեց հայրը։ Սայմոնը դանդաղ ու կամաց արտաշնչեց։ Առանց շուրջը նայելու նա վեր կացավ և սկսեց հավաքել դատարկ ափսեները։ Հետո դուրս տարավ սենյակից իր հետևից ոտքով փակելով դուռը։
«Նա գտնում է, որ մենք ստորացրինք իրեն»։
Սայմոնի հայրը ցնցեց գլուխը և ձևացրեց, թե աչքից մաքրում է արցունքը։
«Շատ նեղաց կոտն է»,
նկատեց տատիկը։ Նա շրթունքները ուռեցրեց և աչքերը ոլորեց, ինչպես վիրավորված հերցոգուհի, իսկ երկվորյակները, նրանց այտերը շողշողում էին խնձորների պես, քրքջում էին և ատամներով շխշխկացնում կաթով լի բաժակի պռունկը։
«Չեմ հասկանում, որտեղից է այդպիսի մտքեր հավաքում»,
տարակուսեց Միսիս Թրամփետը։
«Կարծում եմ Մերին մեզ կընդունի այնպես, ինչպես որ կանք, ճիշտ չէ Մերի»։
Մերին չգիտեր, ինչ պատասխաներ, դրա համար էլ միայն ժպտում էր։ Բայց ինքն իր մեջ մտածում էր, որ գեղեցիկ չեն վարվում, Սայմոնին մեղադրելով նրա բացակայությամբ։ Բայց երբ նա վերադարձավ խնձորով կարկանդակը ձեռքին, մայրն ասաց.
«Շնորհակալ եմ հարազատս, չգիտեմ ինչ կանեի առանց քեզ»։
Կարկանդակի վրա դարչնագույն շաքար էր լցված, իսկ եզրերից ծորում էր խնձորի գունատ հյութը։ Մերին կերավ մի կտոր, հետո էլ երկրորդը։ Երբ երրորդն առաջարկեցին, նա ափսոսանքով տարուբերեց գլուխը։
«Համոզված ես, որ էլ չես ուզում սիրելիս»։
Գրեթե մորաքույր Էլիսի պես հոգատարությամբ հարցրեց Միսիս Թրամփետը։
«Մի անգամ այն համոզված եմ, էլ չեմ կարող ուտել»,
պատասխանեց Մերին։ Ու հենց որ արտասանեց այդ բառերը, հիշեց, որ ստիպված է լինելու նորից ուտել։ Նայեց ժամացույցին։ Մեկն անց էր, իսկ մեկն անց կեսին նա պետք է նստած լիներ ճաշի սեղանի մոտ։
«Դու քեզ լավ ես զգում սիրելիս»,
անհանգստացավ Միսիս Թրամփետը։
«Մի տեսակ գունատվեցիր»։
Կես ժամ անց նույն խոսքերը կրկնեց մորաքույր Էլիսը.
«Քեզ լավ ես զգում սիրելիս, մի տեսակ գունատվեցիր»։
Մերին նայեց իր առջև դրված տապակած խոզամսին, բաց գույնի միս, մուգ դարչնագույն խրթխրթան խորխոզի, ու զգաց, որ սիրտը խառնում է։ Իրեն հավաքելով նա կարողացավ միայն քչփորել ափսեյում դրված միսը։ Այդպես էլ գիտեի, որ սենդվիչները անտեղի տվեցի քեզ, հուսահատվեց մորաքույր Էլիսը։ Պապիկը նայեց ակնոցի վրայից։
Գիտես, Մերի, շատ երեխաներ ուրախ կլինեին այդպիսի ճաշի համար, ասենք Աֆրիկայի քաղցած երեխաները։
Դուք էլ տվեք նրանց,
ասաց Մերին, ու հիշեց Աֆրիկայից եկած տղային, որը թեև քաղցից չէր մեռնում, բայց բոլորովին դեմ չէր լինի ուտել ափսեն լիքը տապակած միսը։
Վերցրեք և ծանրոցով ուղարկեք,
ավելացրեց նա։ Եվ այն միտքը, թե իսկական իրավիճակ իմանալու դեպքում հենց այդպես էլ կվարվեին, ստիպեց քրքջալ Մերիին։ Եվ քրքջում էր այնպես, որ չէր կարողանում հանգստանալ։ Միստ ու կարտոֆիլը, որ այլևս չէր կարողանում ծամել, ծիծաղի հետ դուրս թռան նրա բերանից և ընկան մորաքույր Էլիսի փայլեցրած սեղանին։ Ծիծաղից քիչ էր մնում մեռնի։